Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. Gada 4. Jūnija ārkārtas sēdi. Lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. Gada 4. Jūnija ārkārtas sēdi. Šodienas ārkārtas sēdes darba kārtībā ir prezidija ziņojuma par likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam un budžeta likuma projektu. Pakets nodošanu komisijām. Un pirmais tātad, ir Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 5, apturs 7, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kododrošību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām un kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts informācijas sistēmu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisiju un sociālo un darba lietu komisiju un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 17, apturas 5, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieroču aprīces likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvi drošumu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums enerģētikas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijām, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijām noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par pilsētas domas rajona padomas novada domas un pagasta padomas deputāta statusu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijām, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijām noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijām noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienas pakāpēm dienesta gaitas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un budžeta un finanšu nodokļu komisija un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 18 atturas 7 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, kā ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 17 atturas 3 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darbvietu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 21 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 22 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētā nodot pilsētās nodot budžeta un finanšu nodokļu komisiju un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisiju un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu pabeigšanu lauka apvidos nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai. Noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu veterinārijas medicīnas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumus civil procesu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu likumā fizisko personu datu aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumus informācijas atklātības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 20 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumus elektronisko sakaru likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par atbilstības novērtēšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumus vidas aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu standartizācijas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta tiesnieku likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta tiesnieku likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta neizsniegtā likumprojekta grozījumus likumam par valsts pensijām nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 67, pret 23, atturs 1, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta neizsniegto likumprojektu grozījumu tiesību sargu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta neizsniegto likumprojektu grozījumus Bāriņtiesu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumus Bāriņtiesu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 4, atturas 9 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidents ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 7, atturas 4 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Es atvainojos, deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 9, atturas 2 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 6, atturas 2 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 24, atturas 3 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu vadības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas konvenciju par bērnu adopciju nodot Ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par Eiropas konvenciju par bērnu adopciju nodošanu Ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atturas 2 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomes konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu nodot Ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par Eiropas padomes konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu nodošanu Ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 7 atturas 2 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas 1961. Gada 5. Oktobra konvenciju par iestāšu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību nodot Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas 1961. Gada 5. Oktobra konvenciju par iestāšu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību nodošanu Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 7 atturas 3 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem nodot Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzību pasākumiem nodošanu Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 8 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos nodot Ārlietu komisijām budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos nodošanu Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem nodot Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem nodošanu Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 9 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu nodot Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu nodošanu ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 8 atturas 2 likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosinamies, kad iesniegto likuma projektu grozījums likumā par konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos nodot ārlietu komisiju un ārlietu komisijām budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu par konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotajos konfliktos un par grozījumiem šajā likumā nodošana ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas 1 likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosinamies, kad iesniegto likuma projektu grozījums likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījums likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību nodošanu ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 74 pret 4 atturas 1 likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījums likumā par zemes komisijām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījums augstskolu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījumu profesionālās izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka iesniegto likuma projektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 3 atturas 14 likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets desmitnieku likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets desmitnieku likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanam. Balsosim par ministrs kabinets iesniegtā likumprojekta grozījumu valsts probācijas dienas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 21 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets iesniegtā likumprojekta par tiesu piesādātāju vēlēšanām atzīšanu par spēku zaudējušu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai nodot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par tiesu varu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par pašvaldībām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par zemes dzīlēm nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets iesniegtā likumprojekta par izglītības inovācijas fondu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Sākam debatu. Es atvainojos, nevis debats, viens deputāts var runāt par viens pret likumprojekta nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godējamais Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienamie deputāti, mēs tā raiti strādājam, bet es iesaku nedaudz padomāt, par ko mēs balsojam, un iedziļināties dažreiz arī jautājumu būtībā. Godīgi runājot, šis likumprojekts, kas atnāca no ministru kabineta, kas saka par izglītības inovācijas fonda likuma spēkā zaudēšanu, būtībā nozīmē šī fonda pilnīgu likvidāciju. Kaut arī daļai izglītības zinātnes ministrija pamato ar to, ka šīs funkcijas tiek nodotas izglītības attīstības aģentūrai un arī izglītības likumā 61. Panta grozījumā tas nedaudz parādās, bet būtībā tas ir fonda likvidācija. Tie deputāti, kas ir strādājuši iepriekšējās saimās, droši vien atceras, cik ilgi un pamatīgi notika debates un kāds darbs arī komisijās notika pie šī likuma, tātad izglītības inovācijas fonda likuma izstrādes, un kā viņš tika pieņemts, un ar kādu gandarījumu arī visi Latvijas izglītības darbinieki uzņēma šo fondu. Jo ir tīpaši esošajā situācijā, kad izglītības sfērai un tīpaši pedagogiem visai saimei trūkst finansējumu, tiek samazinātas algas, štata vienības, atbalsta personāls, nav kur ņemt finanšu līdzekļus, lai domāt par inovācijām, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība 2009. Gadu ir pasludinājusi par inovāciju gadu. Mēs nonākam pie šī likuma likvidācijas. Es domāju, ka tas ir nav pieļaujami. Šo jautājumu mēs esam aprieduši arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, un deputāti viennozīmīgi ir atbalstījuši, ka šāds lēmums ir nepieņemams. Un es domāju, ka reālākais būtu tas, ka mēs nevis likvidējam likumu, kurā ir ļoti daudz labu momentu atrunāts, bet grozām šo likumu. Skaidrs, ka jārunā par līdzekļu ekonomiju. Un esošā situācijā budžetā mēs redzam, ka fondam ir no 112 tūkstošu līdzekļu, kas paredzēja dažādiem projektiem, ir palikuši reāli tikai 26 tūkstoši lati. Skaidrs, ka tas ir ļoti maz. Un var runāt par šo līdzekļu esamību tik, cik ir. Bet runāt par fonda kā tādu likvidāciju, es domāju, tas ir diezgan neprāta darbs. Tāpēc es piedāvāju tomēr šo likumprojektu, kas gāja no ministru kabineta un kas zināmā mērā bija pārsteigums gan komisijas deputātiem, gan lielākai daļai arī pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju, noraidīt un komisijās tālāk gan izglītības zinātnes kultūras komisijā, gan arī budžeta komisijā piedāvāt alternatīvu projektu, kurš ir jau sagatavots un šodien varētu tikt apspriests komisijā par grozījumiem šajā izglītības inovāciju fonda likumā, kurā norādīta attiecīgi panti, ka šīs funkcijas tiešām nonāk šajā izglītības attīstības aģentūrā. Tādā veidā mēs gan samazinām šī fonda noteikti finansējumu, gan administratīvos izdevumus, bet tomēr saglabājam fonda būtību un likumu. Tātad es piedāvāju tomēr noraidīt šo likumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Balsosim par ministra kabineta tiesniektā likuma projektu par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības un kultūras zinātnes komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu.
Par 65 pret 10 apturas 1 likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka tiesnieko likuma projektu grozījumu cilvēku darba likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisiju un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta tiesnieko likuma projektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisija un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka tiesnieko likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosinamies, ka tiesnieko likuma projektu grozījumu likumā par budžeta un finanšu vadību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta tiesnieko likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta tiesnieko likuma projektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta tiesnieko likuma projektu grozījumu turismu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta tiesnieko likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību institūcijām un personu un darbinieku atlīdzību 2009. Gadā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, sociālo un darba lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzību 2009. Gadā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, sociālo un darba lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 23 apturas nav likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu būvniecības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu vārds deputātam Aigaram Štokenbergam, viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijām.
Godātais saimnes priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi, es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka šajā likumā tiek iestrādāts viens princips, tas, ko ministra kabinets šeit ir piedāvājis, ir nodot turpmāk certifikāciju attiecībā uz būvniekiem, nodot to privātai personai. Es domāju, tā ir abeces patiesība, ka vissliktākais, kas var notikt šajā valstī, ir, ka viens valsts monopols tiek aizstāts ar privātu monopolu. Un uz to es vēršu atbildīgās komisijas locekļu uzmanību, lūdzu vismaz to normu izravējiet ārā, tad, kad jūs skatīsiet šo likumu savā atbildīgajā komisijā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par ministra kabineta tiesniektā likuma projektu grozījumu būvniecības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75-4 atturs nav likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes sniegto likumprojektu grozījumu Latvijas amnestijo pārkāpumu kodeksā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes sniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un laukattīstības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, tautas saimniecības, agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes sniegto likumprojektu grozījumu Vispārējās izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Deputāti tomēr prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par... Ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma vispārējās izglītības likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 20 atturs 1 likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes sniegto likumprojektu grozījumu rajona pašvaldību reorganizācijas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabinetes iesniegtā likumprojektu grozījumu rajona pašvaldību reorganizācijas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturs 11 likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes iesniegto likumprojektu grozījumus lauka atbalsta dienas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienas nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes iesniegto likumprojektu par likumu par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetes iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumam, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, sakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 19 atturs nav likumprojekts komisijā nodots. Godātie kolēģi, līdz ar to ārkārtas sēdes darba kārtības visi jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei. Kamēr Vineta Muižniece gatavojās, vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Godātie budžeta un finanšu komisijas locekļi, lūdzu budžeta un finanšu komisijas sēde komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Ciecinai.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas vārds, telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ZZS.
Sociālā un darba lietu komisija notiks pēc 5 minūtēm sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Lumbergam.
Godātie tautsaimniecības komisijas locekļi lūdzu komisijas sēd pēc 5 minūtēm mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas locekli lūdzu uz komisijas sēdi komisijas telpās. Tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužnecai.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskajā komisijā, juridiskās komisijas sēdi, tū daļa juridiskās komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Pieprasījumu komisijas sēdi šeit patās blakus tūlītās nekavējoši.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienījamie izglītības kultūras zinātnes komisija sēde notiks pēc 5 minūtēm komisiju telpās.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godāmie kolēģi, ārlietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sektāra biedram Andrim Klementjevam.
Labrīt, tāvs godā deputāti. Nav reģistrējušies. Aja Barča, Ilma Čepāne, paldies, redzu. Andrejs Klimiņš, redzu. Aleksandrs Mīrskis, Sergejs Mīrskis, paldies, redzu. Vitālais Orlovs, Dzintars Rasniš, paldies, redzu. Jānis Rējers, Anna Seile, Artis Slakteris, paldies, redzu. Jānis Trāzdiņš, paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2009. Gada 4. Jūnija ārkārtas sēde pasludina par slēgtu. Saeimas kārtējā sēde sāksies pulksten 10:30. Varētu lūdzu palūgt vēlreiz varbūt zvanu, lai deputāti nāk uz plenārsēžu zāli. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam. Saeimas 2009. Gada 4. jūnija sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un apstiprinātās darba kārtības 34. Punktu likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā iekļaut darba kārtības 3. Sadaļā likumprojektu izskatīšanu kā pirmo darba kārtības punktu pirms likumprojektu dzīvojumā māja pārvaldīšanas likums. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Tad Saeimas prezidijs ir saņēmis arī 5 deputātu Ķikustes, Cirtsenes, Ziedons Kantāns, Lasmaņa un Aleksandrovu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šo pašu deputātu iesniegto likuma projektu grozījumu pilsētas domas, novaddomas un pagast padomas vēlēšanu likumā šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņājumu par iesniegtiem likuma projektiem. Par darba kārtības izmaiņām viens deputāts var runāt, par viens pretes varbūt, ka deputāts Buzājos vēlas runāt. Bet pagaidu sanojas, kas bija, deputāts Dobelis bija iesniedzis rakstis, tādā gadījumā ir pirmajām vārds deputātam Dobelim.
Cienītie kolēģi un godātie iesniedzēji, nu vai te nu vajadzēja tā trakot 2 dienas pirms vēlēšanām ar tik nopietnu jautājumu, kā Rīgas domes sastāv maiņu? Vai te nevarēja pagaidīt mierīgi pēc vēlēšanām un šīs lietas apspriest un izanalizēt? Ja mēs jau šodien šo likumu projektu virzam uz komisijām, mēs godīgi sakot novirzam arī nopietnas domas par to, kas notiks tālāk ka Latvijas Republikas galvaspilsēta. Un kāpēc man ienāca prātā pievērst šai lietai uzmanību? Es gribētu atgādināt par viena dokumenta likteni. 2003. Gadā, 28. Augustā, apvienība Tēzniem brībai LNNK iesniedza savu likuma projektu, kas saucās likums par Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Tāds bija ar lielu sirsnīgu lūgumu iekļaut plenārsēdes darba kārtībā un tā tālāk. Kāda bija reakcija toreiz? Reakcija nebija sevišķi patīkama. Nevienam nebija nekāda interese runāt par Latvijas Republikas galvaspilsētu Rīgu. Un tā arī tādas nopietnas pārunas par šo jautājumu nebija. Bet es atgādināšu, ka mēs iesniedzām nevis divas dienas pirms vēlēšanām. Mēs iesniedzām mierīgā laika posmā 2003. Gadā, kad nebija nekādas īpašas vēlēšanas paredzams. Līdz ar to, ja kolēģi varētu paciesties drusk sagaidīt uzvarētājs un zaudētājs tuvākajās vēlēšanās šo sestdienu un pēc tam no jauna apspriest jautājumu, vai mums tomēr nevajadzētu atsevišķi likumu par Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Tas būtu viens apspriežams jautājums. Un ja nu galīgi to nevajadzētu, tad ar kādiem tādiem vairāk vai mazāk attīstītiem ielāpiņiem rīkoties, runājot vispār par pašvaldībām Latvijā. Tā kā es tiešām cienīdams un godādams iesniedzēju labos nodomus, šeit runāšu un darbošos pret pagaidām.
Paldies, vārds deputātei Sarmītei Ķikustei. Viņa acīm redzot runās par šī jautājuma iekļaušanu šodienas darba kārtībā.
Cienījamie kolēģi, frakcija Jaunais laiks tiešām iesniedza divus priekšlikumus minētā likumprojekta izmaiņām. Mēs ļoti labi saprotam, ka tagad, burtiski pāris dienas līdz pašvaldību vēlēšanām, tas nav iespējams izmainīt deputātu skaitu. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka par to ir jārunā, ka diskusijai ir jābūt, samazinot pašvaldības deputātu skaitu Rīgas pilsētā uz pusi, tiks samazināti tieši uz pusi visi administratīvie izdevumi. Un kādu vēl pamatotāku un izsvērtāku lēmumu mēs varētu pieņemt šajā krīzes laikā. Un otrs jaunā laika priekšlikums ir, lai nebūtu šis politiskais teātris pirms pašvaldību vēlēšanām, kad mūsu jaunieši, mūsu partiju jaunieši naktīm un nedēļām stāv pie vēlēšanu iecirkņiem, tad mūsu priekšlikums ir Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija numurē kandidātu sarakstus izlozes kārtībā, nosakot numurus kandidātu sarakstiem, tieši tāpat, kā tas ir Saeimas vēlēšanām un arī Eiroparlamenta vēlēšanu norisē. Tāpēc, cienījamie kolēģi, lūdzu, nodosim šo likumprojektu komisijai, sāksim par to diskusiju, runāsim par to, un es esmu pārliecināta, ka mēs patiešām spēsim vienoties par šo ļoti būtisko priekšlikumu samazināt Rīgas domē deputātu skaitu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret šī darba kārtības jautājuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Un mums šis jautājums jāšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, vai šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem tiek iekļauts deputātu Ķikustes, Circenes, Ziedonis, Kantānas, Lasmaņa un Aleksandrovu iesniegtais likumprojekts grozījuma pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 30, atturas 18. Šis darba kārtības jautājums netiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībām. Savukārt Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem deputātu
deputātu daudzes, Smuižnieces, Grinblata, Bērziņa, Agešina, Sokolovska, Štokenberga un Ābultiņas iesniegto likumprojektu grozījumi Saeimas kārtības rullī. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un tā, ko godātie kolēģi, sākam izskatīt sēdes darba kārtību tradicionāli ar sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu Latvijas valsts karoga likums nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Pilsonības likuma izpildes komisijas iesniegto likumprojektu par Jose Javier Mansur Garcijas atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot pilsonības likuma izpildes komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Agešina, Ribakova, Mirska, Urbanoviča un Vidauska iesniegto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātam Valerijam Agešinam.
Labdien, cienamie kolēģi! Frakcija Saskaņas centrs izskatīšanai Saeimā iesniegusi grozījumus ceļu satiksmes likumā, kas pārēdz prasību veikt transporta līdzekļu tehnisku apskati reizi divos gados, nevis reizi gadā, kā tas ir patlaban. Vēlos norādīt, ka tādējādi tiks būtiski atvieglota autovadītāju dzīve, arī to autovadītāju, kas vada automašīnas ar ārvalstu, piemēram, lietuviešu reģistrācijas numuriem. Pie Saskaņas centra frakcijas deputātiem pēdējā laikā masveida ir sākuši griezties neapmierināti autovadītāji, jo nesenais valdības lēmums aizliec eksploatēt transporta līdzekļus ar ārvalstu reģistrācijas numuriem. Bet kāpēc cilvēki nevēlas šis automašīnas pārreģistrēt Latvijā? Tāpēc, ka tepat kaimiņvalsti Lietuvā un arī vairākas citas Eiropas Savienības valstis transporta līdzekļa tehniska apskate ir jāveic tikai reizi divos gados. Ja kāds apgalvos, ka šādi grozījumi iespējams varēt negatīvi ietekmēt autoceļu uzturēšanas budžeta līdzekļus, tad atbildēšu, ka šāda kritika ir nepamatota. Lietuvā nodoklis ir mazāks, bet ceļu kvalitāte daudz labāka. Droši vien, ka problēma ir līdzekļu pārvalde un ceļu būvniecības organizēšanā. Lūdzu balsot par grozījumiem ceļu satiksmes likumā.
Paldies, pret runāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts ir iekļauts šodien sēdes apkārtībā? Deputāti iebilst, līdz ar to ir mums jābalso par šo ir. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Agešina, Ribakova, Mirska, Urbanoviča, Vidauska iesniegtā likumprojekta grozījums ceļu satiksmes likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 27, pret 23, atturas 30, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buhvālovu, Buzajevu, Mitrofānovu iesniegtajā likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot sociālo un darba lietu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātam Valerijam Buhvālovam.
Cienījami kolēģi, situācija darba tirgu jums visiem ir labi zināma. Pēc dažādiem novērtējumiem mums jau ir no 12 līdz 15% bezdarbnieku, no kopējā darba spējīgu personu skaita. un šeit ir runa tikai par oficiālās statistikas datiem. Vēl pastāv arī neoficiālā statistika, saskaņā ar kuru bezdarba līmenis ir vēl augstāks. Iespējams, ka galvas pilsata un liela pilsatas cilvēki ne tik smagi panes bezdarbu, jo tomēr pastāv kaut vai kāda darba izvēle. Lai arī tas ir maz kvalificēts zemu apmaksājams darbs, bet tomēr izvēle pastāv. Toties mazpilsētās un rajonos izvēles praktiski nav. Firmas, kuras agrāk deva darba vietas, aizveras uz visiem laikiem. Daudzas lielākās pilsētās, piemēram Jelgava, pērna gada laika bija aizverusies tādi uzņēmumi, kā cukurfabrika, maizes kombinācija, šūšanas fabrika. Virknē citu uzņēmumu samazināja savus darba apjomus – un atlaida daļu darbinieku, citu darbinieku daļu, parcela uz nepilnu darba dienu. Attiecīgi samazinājās arī darba algas. Neskatoties uz pilsētas varas pārstāvju optimistiskiem paziņojumiem, darba līmenis Jelgavā sasniedza 10%. Kā tad šiem ļaudim izdzīvot? Pastāvoša bezdarbnieku pabalstu sistēma noliem daudzus darba zaudījošos cilvēkus bādam un trūkumam. Daudžu mēnešu laika praktiski nav iespējams atrast darbu. Pēc ATVL frakcija, ņemdama vērā katastrofisku stāvokli nodarbinātības sfērā, piedāvā atjaunot 7 gadu laika pastāvējušu pabalstu bezdarba gadījuma izmaksāšanas sistēmu. Tas būtībā visiem ir zināma. Pirmos 3 mēnešus tiek izmaksāti 100% no vidējās alga apmērā, nākamajās 3 mēnešus 75% un pēdējos 3 mēnešus 50%. Šī sistēma 7 gadu laika darbojas pietiekoši efektīvi un ļāva cilvēkiem, kuri zaudījuši darbu, izdzīvot grūtajos laikos. Pat labam, kad daudzās pilsētas darba meklējumi faktiski ir kļuvuši par bezjēdzīgu lietu, šāda bezdarbnieku pabalstu izmaksāšanas sistēma kļūtu par vitāli nepieciešamu cilvēkiem. Aicinu jūs atbalstīt mūsu frakcijas priekšlikumu.
Paldies. Pretrunāt neviens nav pieteicies, jo deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots komisijai. Deputātiem ir iebildumi, viņi prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīnēru Sokolovsku Buhvālo Buzājumu Mitrofānovu iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 23, pret 48, atturs 11, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas Prezidijs ierosina deputātu Urbanoviča, Golubova, Dolgopolova, Vidavska un Agēšina iesniegto likumprojektu. Grozījums Latvijas Republikas satversmē nodot visām saimas komisijām un noteikti juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Valerijam Agēšinam.
Cienījamie kolēģi, satversmes pamattiesību katalogā vēl joprojām nav nostiprinātas tiesības uz mājokli. Bet mājoklis ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka cilvēka labsājūtu valstī. Tāpēc esam pārliecināti, ka satversmē jāizstrādā normā par tiesībām uz mājokli. Uzskatām, ka tieši krīzes apstākļos jābūt jūtamai valsts klātbūtnei un rūpēm par cilvēku. Deputātu lielākā daļa ir lieliski informēta, cik ārkārtīgi aktuāla ir šī problēma, jo Saima to apspriež ne jau 1. gadu. Līdz ar to frakcija Saskaņas centrs aicinā izdarīt Latvijas Republikas satversmē šādu grozījumu, izteikt 105. panta 1. teikumu šādu redakciju. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu un mājokli. Tas nenozīmē tikai dzīvokļu piešķiršanu, bet arī lētu municipālo mājokļu un privātu māju celtniecības stimulēšanu, palīdzību jaunajām ģimenēm. Šis satversmes pants nodrošinās arī denacionalizētu māju iedzīvotāju tiesības, kuras regulāri tiek pārkāptas. Denacionalizētajos nāmos joprojām dzīvo tūkstošiem dzīmeņu. Šie iedzīvotāji nevarēja iegūt savu īpašumu mājokli privatizācijas kārtībā. Kopš 2002. Gadā īres maksā denacionalizētajos nāmos atšķiras no pašvaldībām piederošo dzīvojumu telpu īres maksas. Turklāt, saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu, īres maksā denacionalizētajos nāmos no 2007. Gada 1. Janvārā ar normatīviem aktiem vairs netiek ierobežota. Starp citu, savā spriedumā Satversmes tiesa minēja valdības atklātu bezdarbību un Saeimas nevēlēšanos risināt šo problēmu. Jau ir zināmi simtiem skandalozu stāstu par to, kā nam īpašnieki, vēlēdāmies tikt vaļā no nevēlāmiem iedzīvotājiem, atslēdza tiem apkuri, kanalizāciju un ūdeni, apgrūtināja iespēju nokļūt dzīvoklī. Es aicinu spērt soli pretī jaunajām ģimenēm, kā arī tūkstošu denacionalizēt namu iedzīvotāju vitālajām vajadzībām. Lūdzu balsot par.
Paldies. Pretrunāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likuma projekta nodošanu komisijām?
Jā.
Deputāti iebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Urbanoviču, Golubovu, Dolgopolo, Vidausku un Agēšanu iesniegtā likuma projekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 22, atturas 37, likuma projekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu konkurences likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijs ierosina deputātu Daudzes, Muižnieces, Grīnblata, Bērziņa, Agēšina, Sokolovska un Štokenberga un Aboltiņas iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.